Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já bych se chtěla zeptat, že mě to fakt zaujalo, proč vy vlastně vyjíždíte to turné předvolební po těch letních kinech s filmem Ženy v běhu.
Musím říct, že jako nejsem úplně příznivcem tady toho žánru v Česku, ale jako dalo se to.
Víte, co mě totiž napadlo, když jsem to četla, jestli to není nějaká reminiscence k té kauze pana Ferryho?
Ne, tak to vůbec. To vůbec nesouvisí.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já.
Pravicová koalice Spolu vyráží do předvolebního boje autobusem a zaplnit chce i letní kina. Pomůže jí taková strategie přilákat až 30% voličů, jak doufá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová?
Samozřejmě, záleží taky na tom, jaké řešení současných problémů strany Spolu lidem nabídnou. Jestli voliče, stejně jako politiky, opravdu tolik trápí třeba jmenování někdejšího vojenského prokurátora, v současnosti respektovaného žalobce Igora Stříže, do funkce nejvyššího státního zástupce.
Nebo jestli má význam zřizovat sněmovní vyšetřovací komisi k posouzení vládních kroků během pandemie.
Zvlášť na začátku sněmovních prázdnin a pár měsíců před volbami.
Odpovědi nejen na tyhle otázky se dozvíte v dnešním rozhovoru s Markétou Pekarovou Adamovou.
Do úřadu tento týden nastoupil nový nejvyšší státní zástupce a zejména u části parlamentní opozice vzbudila jeho volba pobouření. Igor Stříž, dlouholetý náměstek Pavla Zemana, který se rozhodl funkci opustit údajně kvůli nátlaku ze strany ministryně spravedlnosti, totiž před rokem 1989 pracoval nějaký čas jako vojenský prokurátor. Zástupci koalice Spolu na sociálních sítích dokonce napsali, že jsou připraveni Igora Stříže z postu nejvyššího státního zástupce odvolat, pokud jim to situace po volbách dovolí. No a stejně se vyjádřila i předsedkyně TOP 09 a poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišla. Ta moje otázka je úplně logická, vyplývá z toho, co už jsem řekla. Vy jste napsala na Twitteru, že po volbách Igora Stříže odvoláte, jestli tedy budete ve vládě za koalici Spolu, a mě by zajímalo, jestli to není jenom takové dílo okamžiku, rozčílení nad tím, jak to dopadlo, a za týden může být všechno jinak?
Já si skutečně myslím, a nejenom já, ale kolegové v rámci koalice Spolu, že téměř 32 let poté, co máme demokratický režim, konečně v České republice, tak by na těchto klíčových postech měli být lidé, kteří už nemají za sebou takovou spornou minulost. A vím, že on sám to často bagatelizuje, říká, že už to bylo vlastně pragmatické rozhodnutí, ke kterému dospívali v té době celá řada lidí právě z kariérních důvodů. Ale já myslím, že právě na státním zastupitelství, na takovémto postu, má být člověk, který je i morálně nějakou autoritou, a vzhledem k tomu, že v řadách státních zástupců jsou celá řada lidí, kteří takovou tu minulost za sebou nemají a mají dobrou kvalifikaci, profesní kvalifikace a kompetence, tak je možné vybírat z kvalitních právníků, kteří by mohli ten post zastat, a neměli by tady ten škraloup, který právě vytváří určitý, za mě v posledních letech prostě nástup generace, respektive lidí, kteří se kompromitovali s bývalým režimem, mají za sebou činnosti, jako ostatně pan premiér třeba v STB, a ti to by prostě na těchto klíčových postech být neměli, máme navíc.
Nemůže to být i tak, co jsem se dočetla v některých médiích, že ODS, zvlášť někteří její vrcholní představitelé, se domnívají, že Igor Stříž stál za tím stíháním někdejšího premiéra, předsedy ODS Petra Nečase, i když to tak velmi pravděpodobně být nemuselo, a že tohle je ten hlavní důvod, proč ho nechtějí mít jako nejvyššího státního zástupce?
Tak to je potřeba se ptát kolegů z ODS.
Vím, ale vy máte spolu, blíž než já, tak
my jsme spolu o tom v této souvislosti nikdy nehovořili, nezmiňovali nikdy, ale naopak opravdu všichni zmiňovali právě tu problematickou minulost nebo to působení za bývalého režimu na vojenské prokuratoře, kdy tedy brance, kteří třeba náboženského přesvědčení nechtěli nastoupit na vojnu, tak posílal před soud. Myslím si, že máme zkrátka po tolika letech možnost vybírat z lepších, kvalitnějších kandidátů a vláda mohla nechat ten výběr až na budoucí vládu, mohl být dočasně pověřen jako zástupce bývalého nejvyššího
státního zástupce. Nejen nejvyšší státní zastupitelci. Pardon, více ovlivnitelní ze strany vlády, kdyby tam byli jenom dočasní zástupce. A to v době, kdy se očekává, jak rozhodne dozorující státní zástupce například v kauze premiéra Andreje Babiše a v kauze Čapí hnízdo?
Tak to, že se ta kauza táhne už mnoho let, tak je samo o sobě velmi ostudné. Já myslím, že už by dávno jsme měli mít jasno a měla by se dostat do další fáze. Ale co se týče těch 3 měsíců, které nám už zhruba zbývají do voleb, tak myslím, že už by to nebyla tak dlouhá doba na to, abychom nemohli žít s tím, že nejvyšší státní zastupitelství vede dočasně právě pověřený pan Stříž, který by tedy nebyl jmenovaný tak, jak se stalo doposud. Ale my jsme tím deklarovali svoji připravenost pro to učinit ty kroky a zároveň s tím vlastně deklarujeme i tu snahu, aby tuto funkci obsadil někdo, kdo má lepší kvality.
U Igora Stříže, pokud je o profesní kvality, ale nejenom ministryně spravedlnosti Marie Benešová mluví o tom, že je to člověk nespochybnitelného kreditu, kterého respektují státní zástupci, ale i soudci. Také Pavel Zeman tvrdí, že je to člověk, na kterého se samozřejmě spoléhal z vlastního rozhodnutí. Člověk, který je profesně neodiskutovatelný, také Igor Stříž sám říká, že bude hájit nezávislost státních zastupitelství. Je to ten člověk, který prosazuje novelu zákona o státním zastupitelství, tak aby byly státní zástupci méně závislí, hlavně jejich špičky na libovůli vlády. Mě by zajímalo, jestli tohle není problém soustředit se pouze na to, co bylo před rokem 89. Připomenu, že on byl vojenským prokurátorem zhruba půl roku do sametové revoluce, než na to, co udělal ten člověk po roce 89 a nakolik je nespochybnitelný ve své práci poté.
Já se ráda podívám na to, co udělal právě v minulosti a v těch posledních týdnech, kdy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odůvodnil své rozhodnutí odejít z tohoto postu právě tím, že podléhal nátlaku ze strany ministryně Benešové, té, která tedy teď hovoří o těch kvalitách pana Stříže a o jejich kvalitách naopak pochybuji nejenom já, ale celá řada dalších odborníků a lidí. Takže tam si myslím, že bychom mohli se podívat, jak se zastal pan Stříž pana Zemana, jestli
zatím
vůbec
se
došlo.
Zastává pan Zeman no, o tom, co je vybrán.
Přesně tak. A je to přesně o tom, že on se vůbec nějakým způsobem nepostavil za pana Zemana. Zemana vůbec neměl zájem.
Proč by to dělal, když se Pavel Zeman rozhodl sám?
No, protože já si myslím, že jestliže říká, jestliže dnes argumentuje tím, že chce, aby nebyly žádné tlaky, a což je správné, má být zcela objektivní, nezávislé, to jednoznačně podtrhuje a opravdu to je účel nejvyššího státního zastupitelství. Tak ale právě pokud k ním docházelo, tak se měl ozvat. Takže mě tomu přijde schizma jich tří, kteří teď vlastně takto vzájemně různě.
Jak víte, že se neozval na podporu Pavla Zemana?
Nezaznamenala jsem to, nevím, jestli jste to zaznamenala, ale já jsem to tedy opravdu veřejně nezaznamenala. A musím říct, že v tomhle případě to je třeba také jeden z těch důvodů, proč si myslím, že by tam měl být výběr učiněn jiný.
Ještě jedna věc, ta mě na tom zaujala, protože jak vy jste napsala, tak je třeba Zbyněk Stanjura, šéf volební kampaně Spolu, poslanec za ODS, že až budete mít tu možnost, tak Igora Stříže odvoláte, pokud to půjde tak hned po volbách. Nebyl by to trochu problém, že by se pravicová koalice, která se pasuje za demokratickou, uvedla do funkce tím, že odvolá nejvyššího státního zástupce, který by měl být z principu nezávislý na volených politicích, na politicích vůbec?
Jak říkám, my vidíme jako problém vůbec to samotného jmenování. Ostatně jsem se tak nevyjádřila jenom já, ale mohu třeba jmenovat svého kolegu pana Pospíšila, který právě sám říká, že byť to byl zástupce pana Zemana a tehdy ještě jako ministr o tom rozhodoval a pan Zeman si jej tehdy vybral za svého nástupce, tak přece jenom ta váha této funkce, té opravdu nejvyšší funkce s tom státním zastupitelství je ještě vyšší než všech ostatních. A je tedy důležité dbát i na tu stránku morální.
No dříve bylo lustrační, nemuseli odvolávat nejvyššího státního zástupce.
Dříve bylo lustrační osvědčení potřeba i proto, abyste byla ministryní a ministrem a to se změnilo z Andreje Babiše kvůli němu. My to považujeme za chybu a už tehdy jsme to považovali, kritizovali za chybu. Takže já to považuji za logický postoj, který zaujímá každý demokraticky smýšlející člověk, který chce, aby jsme tady prostě v této době měli v takovýchto vrcholných funkcích lidi, kteří jsou zcela bezúhonní, kvalitní, kompetentní a byť může být sebe lepší v těch ostatních rovinách, tak prostě tady tato mu tvoří určitou, řekněme, škralou určitý, který považujeme za zásadní a důležitý, stejně jako ty ostatní aspekty a věřím tomu, že jsou lidé, kteří takovýto škralou nemají a přesto dosahují všech těch ostatních kvalit, možná ještě vyšších.
A budete budete jako strana, která může být i ve vládě, uvidíme, jak dopadnou volby, se snažit o to, aby začal platit nový zákon o státním zastupitelství, tak aby nebyl nejvyšší státní zastupitel nebo nejvyšší státní zástupce odvolatelný vládou bez udání důvodu, bez kárného řízení?
Ano, my jsme tady toto prosazovali už v tomto volebním období, dokonce jedna z novel, která k tomuto vznikla, byla z naší dílny, takže je to pro nás skutečně prioritou, protože právě nechceme, aby docházelo pak k takovýmto, řekněme, sporům během jmenování, aby ta kritéria byla jasnější, aby byla jasnější doba působení státního zástupce a celá řada dalších věcí, které dnes v tom zákoně řešeny nejsou a považovali jsme to za chybu jak před několika lety, tak to považujeme za chybu i teď.
Pozvání do podcastu Ptám se já přijala poslankyně a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Za chvíli jsme zpátky.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil. Už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování. Místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Tento týden odstartoval předvolební autobus koalice Spolu. Když jsem ho viděla, tak mi nedalo, protože z té své novinářské kariéry už pamatuju například na autobus Zemák, kterým rozčeřil vody Miloš Zeman jako předseda ČSSD, když při té předvolební jízdě v 90. letech získal dokonce o 20% bodů víc, než ČSSD získala ve volbách předtím. Také samozřejmě jsem si vzpomněla na autobus Pirátů před 4 lety z té kampaně. Tak by mě zajímalo, jestli tím chcete navázat na úspěch těch svých vlastně politických konkurentů, nebo proč jste si vybrali autobus?
Já myslím, že autobus je takový běžný prvek nejenom v české kampani, tak jak jste říkala, už ta několik desítek let staré příklady, ale i v zahraničí není to nic zcela jako nového, neobvyklého na jedné straně, na druhé straně patří to k tomu, že tím také ukazujeme, že jezdíme za lidmi, což děláme velmi intenzivně od chvíle, kdy to covidová situace dovolila a jeden z těch prostředků, jak za lidmi jezdit, je právě i v autobusu, který je tady s našimi polepy, to znamená s naším heslem, ale jak vidíte třeba na rozdíl od toho pirátského, my pojímáme tu kampaň zcela pozitivně, to není žádný vězeňský autobus, ale je to autobus, který naopak veze poselství, naději a to, že chceme dát zemi dohromady, což na tom našem hlavním hesle, claimu, je i právě na billboardech a různých dalších materiálech, stejně jako na autobusu. Ale my ho také chceme nabízet a nabízíme ho zprostředkovaně různým dalším skupinám, aby ji mohli využít třeba seniori, kteří chtějí jít někde na výlet, nějaká organizace, která
pro ně chce zorganizovat. Takže sebou vezmete na předvolební kampaně někoho na výlet?
Ne, to by bylo trošku, aby to nevyznělo.
Abyste jeli s nimi,
ano,
a
že bychom jeli s nimi.
Proč je dobré volit.
Ne, že bychom jim ho zcela bezplatně poskytli na nějakou právě dobu omezenou, ale na tu dobu, kdy oni by si rádi vyrazili někam, abychom jim zprostředkovali tady tuto možnost, ale ne, že by oni s námi jeli potom rozdávat naše materiály do různých měst a vesnic naší země. Ale má to více do účelů. A ta kampaň, kterou jsme teď odstartovali, protože to je ta letní část té kampaně, kdy velká část politických stran spíš tak jako dovolenkuje a spí, tak my jsme si řekli, že rozhodně chceme i v tomto období prázdnin tu, řekněme, možná odlehčenější formou s těmi lidmi se setkávat a být, protože tyto volby považujeme za nesmírně důležité a chceme, aby lidé věděli, co chceme prosadit, jaké jsou naše vize a plány s Českou republikou a hovořit s nimi o tom.
A myslíte, že bude někdo z politické reprezentace tento letní čas spát a odpočívat? Vždyť volby už budou na začátku října.
Já mám pocit, že ta ostatní, jak sleduji samozřejmě i ostatní politické strany, tak ty opravdu dnes ještě utlumují spíše tu kampaň. My jsme se rozhodli, že naopak bude nabývat víc a víc na síle. Samozřejmě gradovat bude v těch týdnech před volbami v září a pak ten poslední v říjnu, ale teď chceme být mezi lidmi, třeba i prostřednictvím letních kin, kde bude promítán takový rodinný film Ženy v běhu, taková milá česká komedie, a tam se také setkají naši kandidáti s občany, s voliči, budou s nimi moci diskutovat. Nebude to jenom o tom samotném promítání toho kina, ale bude to i o našem programu, o možnosti si popovídat. A já už jsem takovou kampaň i právě třeba formou letního kina zažila před krajskými volbami v minulém roce.
To fungovalo? Musím říct, to neutekli, že to bylo vám velmi lidé úspěšné ze sálu nebo z letního kina? Neutečou vám? Ne, nebo bude ta diskuze před kinem, aby se to nemohlo stát?
Je to, že vždy začíná tou diskuzí. Myslím si, že pak po filmu už by mnozí rádi šli raději domů si třeba zase ještě odpočinout před dalším dnem, ale my chceme s lidmi právě v touto formou se setkávat, tak jako to už děláme ve všech krajích, ve své podstatě nám zbývá už jenom několik málo, které jsme zatím nenavštívili, všichni tři předsedové, ale jinak samozřejmě ostatní kandidáti, naši dobrovolníci, členové, všichni jsou v krajích přítomní, děláme kampaň, nemá to jenom tyto charakteristiky, jako je autobus, jako jsou kina, ale třeba také door-to-door kampaň, to znamená
budete chodit do domácností?
Ano,
bez
děláme
ohlášení
to běžně.
Zazvoníte? Děláme to běžně. Ano. Taková přepadovka?
Je to taková přepadovka, která zase, jak říkám, vychází z, jako řekněme, trendů v zahraničí, kterou používáme ale už celou řadu let v české politické scéně. To také není už úplně novinka, ale je to formát, který se osvědčuje, protože my chceme jít přímo za těmi lidmi. Myslím si, že by bylo takové nabubřelé čekat na to, že lidé přijdou za námi.
Určitě. Prostě zazvoníte a počkáte, jestli vás pozvou dál.
No, ne, že bychom chodili k ním dál, abych zase uvedla, jak
budete
to probíhá, ale ano, propovídáme si u dveří u branky a tam jim předáme náš materiál, který pro ně máme, nebo nějaké další předměty a povídáme se s nimi o tom, co je pro ně důležité, jaké jsou problémy, které si myslí, že se mají řešit.
Zítra, tedy tento čtvrtek, se koná na popud parlamentní opozice speciální schůze, která se má věnovat covidové situaci, taky plánům vlády, co chce dělat s pandemií v příštích měsících, nebo jak plánuje ji řešit. A já jenom připomenu, že ta čísla za úterý vůbec nejsou dobrá, že je to víc než 300 nakažených novým typem koronaviru. Vypadá to, že nakažlivější mutace se skutečně šíří Českou republikou. Co předpokládáte, že se, paní poslankyně, dozvíte od vlády nového zítra ve sněmovně?
My bychom chtěli znát odpovědi na opravdu už širokou škálu dotazů, které znášíme na ministerstvo zdravotnictví, na ministra opakovaně, nedostává se nám odpovědí například na to, jak je připravena na podzim, na návrat dětí do škol, jak to bude probíhat konkrétně třeba s testováním dětí ve školách, jak to bude probíhat s dalšími vlnami očkování, protože určitě se všichni shodneme, že ta zařízení, která dneska jsou jako velkokapacitní, například na různých výstavištích nebo tady v O2 univerzum podobně, tak budou zase sloužit svému běžnému účelu a nemohou věčně fungovat jako očkovací centra. Takže jak je připraveno to, že by očkovali více praktici, než je tomu doposud, jak zajistit to, aby se očkovalo opravdu kvalitně a i mezi těmi skupinami rizikovými máme stále desítky procent nenaočkovaných. A my prostě tady v tomhle směru stále ještě nevíme, jak se toho chopí ministerstvo a chceme ty odpovědi nejenom pro nás, ale zejména pro občany, aby věděli, na co se mají připravit.
Budete se bavit i o tom, že je potřeba změnit pandemický zákon?
Určitě bude reflexe pandemického zákona, protože je přirozené, že samozřejmě ve chvíli, kdy v průběhu jeho používání se třeba zjišťuje, že některé ty věci jsou v něm nedostatečné, tak je rozumné zahájit i tu debatu o tom, jestli by neměl být novelizován. Ale myslím si, že tam je větší problém v tom, že vládní strany nebo respektive ministerstva nejsou schopna častokrát podle těch zákonů dobře fungovat, jak ukazují rozhodnutí mnoha soudů v České republice už došlo k zvržení hned několika rozsudky.
Jestli to není problém té legislativy, pro kterou jste ale zvedli ruku i vy, poslanci a poslankyně koalice Spolu pro ten pandemický zákon.
Řekla bych, že z většiny...
Ta legislativa není prostě špatná, není to záležitost všech zákonodárců.
Tak z většiny je ten problém dán tím, že prostě ta odůvodnění nejsou dostatečná, to je základ. A tam si myslím, že to se nedá svést na zákon a na jeho kvalitu, ale zejména na kvalitu práce ministerských úředníků a vůbec ministerstva jako takového. Za
před chvíli jste řekla, že je třeba přemýšlet o tom, jestli ta ustanovení jsou
dobrá
nebo ne.
To říkám, že většinově. Ano, doplním to a pokud se ukáže, že v některých případech je to ale je chybou samotné legislativy, tak my jsme vždycky byli připraveni o tom diskutovat, vždy z našeho poporu vůbec ten zákon nakonec konečně finálně vláda byla ochotná připravit a dotáhnout, byť ho slibovala dlouhé měsíce. To trvalo opravdu až vlastně mnoho, 3/4 roku, jestli se dobře vzpomínám dneska. A my jsme vždycky byli jako konstruktivní opozice připraveni podat pomocnou ruku, také to mnohokrát děláme. Sestavili jsme anti-covid tým, který na odborné bázi řeší.
A vláda vás neposlouchala,
celou řadu věcí.
Říct, jinak by to vypadalo jinak?
Vláda byla celou dobu bohužel velmi skoupá, na tuto spolupráci neslyšela a já si myslím, že to je chyba, že to je jeden z těch důvodů, proč ta epidemie u nás měla velmi neblahý průběh v minulých měsících, horší ve srovnání s celou řadou jiných zemí, dokonce i nejenom evropských, ale třeba zemí, které zdaleka na tom nejsou, řekněme, tak dobře z hlediska úrovně jejich zdravotnictví a podobně. Takže tady tohle je vizitka toho, že vláda si chtěla všechny ty věci dělat po svém. Tady v této oblasti byla velmi dlouho skoupá na spolupráci a až teď třeba právě tím pandemickým zákonem se to sice podařilo, ale zase se vrátila k té své praxi moc nenaslouchat.
Zůstanu ještě z odpovědnosti přece jen, ale skutečně parlamentní opozice, protože si vzpomínám, že na konci února ještě třeba zástupci koalice Spolu, ale i ostatních parlamentních stran volali po tom, že se má do určité míry rozvolňovat, že by se měly otevřít menší obchody, a pak se ukázalo, že toto opatření by opravdu nebylo schůdné, protože víme, kolik mrtvých nakonec v této chvíli počítáme kvůli epidemii covidu. Není to tak, že i parlamentní opozice spíš těžko čte tu situaci, že není možné říkat, že vláda by měla všechno vědět hned a předem?
Za prvé, vláda má k dispozici úplně nesrovnatelně větší bázi odborníků a bázi toho, co my
zmínila jste, k dispozici, že máte anti-covid tým.
Úplně, ne, dobře, ale nemáme tisíce úředníků, tak jako má k dispozici vláda, nemáme hygieny pod sebou a tak dál. To je prostě opravdu úplně nesrovnatelné, kdy z opozice můžete tady tyto věci reflektovat a jak konkrétně můžete na nich pracovat. A přesto všechno, my právě jsme byli ochotní, nebo jsme od doposud stále samozřejmě ochotně na tom, co nejvíce přiložit ruku k dílu. Ale chci říct, že vláda mnohým těm našim varováním, třeba ze počátku ledna, si pamatuju velmi zřetelně, že to byla taková ta tříkrálová výzva, kdy jsme jí říkali, co všechno je potřeba udělat. Týkalo se to právě toho, aby se nezavíraly školy, aby se nezavírala celá řada těch míst, která se ukazují i pak po plošném testování těch žáků, že zas tak velkým semeništěm covidu vlastně nebyla. Ano, vláda třeba na to, že jsme chtěli mnohem dříve testovat ve firmách, nereflektovala. Prostě bylo to se dlouhodobým zpožděním, častokrát nejen v řádu týdnu, ale spíše měsíců. A to způsobuje pak právě samozřejmě tu masivnost té vlny, protože zkrotit i ve chvíli, když už se vymkne kontrole, samozřejmě není snadné. Ale my chceme na právě podzim tohoto roku a další část třeba už i příštího roku být jednoznačně připraveni. Chceme, aby už nikdy nedošlo k uzavírání jak sektoru ekonomiky, tak škol, protože to už prostě není únosné, aby naše žáci, studenti byli mimo školy, ať už jsou to jakékoliv typy škol
to
vysoké.
To nezáleží tak trochu na tom, jak se vyvine pandemie, nakolik budou lidi ochotní se dobrovolně očkovat.
Záleží to samozřejmě i na očkování, je to samozřejmě spolupodíl každého občana a tady v tomhletom případě to je další z věcí, které musí vláda zlepšit. Informovanost o nutnosti očkování, o tom, jak funguje, jak, že je bezpečné, že skutečně lidé mají teď možnosti častokrát, bohužel zatím teda jenom v Praze, ale i bez nějakých složitých registrací se přijít nechat očkovat. Mohlo tohle to možná přijít už dříve, ale zaplať pánbu, že to vůbec přišlo. Ale jsou prostě cesty, které musíme pořád následovat, musíme jít prostě stříct tomu, abychom neudělali už tu chybu, že tady necháme covid rozbujet, on s námi samozřejmě bude dál, ale když nás srovnám s jinými zeměmi, tak dnes máme pro očkovanost v České republice alespoň tou první dávkou necelých 50% obyvatel a třeba Velká Británie má už o 37%
to
víc.
To jsou známá
jako
čísla,
velmi nesrovnatelné.
Tady je určitá vůle, ale ještě jednu věc bych se ráda zeptala, nakolik tomu může pomoci, pokud vznikne vyšetřovací parlamentní komise ke krokům vlády během pandemie, jestli to není gest místo pro voliče, protože do konce volebního období opravdu zbývá pár měsíců, teď tady budou parlamentní prázdniny, tak co by ta komise mohla vyšetřit nebo zjistit jiného než například Nejvyšší kontrolní úřad?
Já chci připomenout, že s tím návrhem jsme přišli jako TOP 09, já konkrétně už na jaře minulého roku, kdy vlastně ty zakázky dosti živelně za nouzového stavu v řádu miliard korun z veřejných peněz, tedy zdaní našich obyvatel, tak se tady pohybovali do různých dosti pochybných firem k pochybným lidem. A my jsme tehdy už s tím návrhem přicházeli. Vláda, byť třeba
to
si pamatuju, někteří
dobře,
ještě říkali, že se tomu nebrání.
Není to teď
tak už tomu zabránila. Za mě to není nikdy zbytečné, protože se jedná o veřejné peníze. Jedná se o peníze našich poplatníků daňových, tedy obyvatel, a ti mají právo vědět, jestli s nimi bylo nakládáno správně. NKÚ už sám řekl ve svém závěru, že vždycky to tak nebylo, že častokrát tam docházelo k opravdu nakupování velmi předražených respirátorů, třeba ten pověstný za 777 korun na ministerstvu zdravotnictví a podobné věci. Ale není to jenom otázka samozřejmě těchto nákupů, je to třeba otázka připravenosti právě našeho pandemického zákona, respektive máme samozřejmě pravidla, která jsme měli dávno před covidem, jestli byla správně dodržena, kdo pochybil a podobně, aby jsme to neopakovali do budoucna.
Tolik předsedkyně TOP 09, poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Díky za návštěvu ve studiu. Nashledanou.
Děkuji, hezký den.
Podcast Ptám se já, ale můžete sledovat i dál, a to buď na webu Seznam zprávy nebo na svých podcastových aplikacích. Váš zájem nás těší a máte-li chuť nám napsat, můžete, a to buď prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Těšíme se zase zítra.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.